សង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលសកម្មក្នុងការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារព្រមលុបវីដេអូចម្រៀងរ៉េបថ្មីរបស់យុវជនគៀសកុនដែលមានចំណងជើងថាឈាមបាតកោចេញពីបណ្ដាសង្គម Facebook និងគេហទំព័ររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសមាជិកបានកោះហៅពួកគេឲ្យចូលបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះនិងស្នើលុបចោលវីដេអូចម្រៀងនោះក្រោមហេតុផលថាបទចម្រៀងនេះអាចនឹងបង្កអសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមបទចម្រៀងរ៉េបថ្មីរបស់យុវជនគៀសកុនដែលមានចំណងជើងថាឈាមបាតកោដែលជាបទចម្រៀងរំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបដោយហិង្សាពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចទៅលើក្រុមបាតកោដែលធ្វើបាតកម្មដោយអហិង្សាលើផ្លូវវែងស្រេងទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែគោល$160កាលពីដើមឆ្នាំ2014នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនតូឡាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីលោកជួបជាមួយសមត្ថកិច្ចនៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាសមត្ថកិច្ចបានសួរនាំពួកគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូចម្រៀងរ៉េបថ្មីរបស់យុវជនគៀសកុនដែលមានចំណងជើងថាឈាមបាតកោដោយសមាជិកសម្អាងថាវីដេអូចម្រៀងនេះអាចនឹងបង្កអសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់សង្គមលោកបញ្ជាក់ថាក្រោយពីសមាជិកសាកសួរចប់សមាជិកក៏បានស្នើសុំឲ្យអង្គការរបស់លោកលុបវីដេអូចម្រៀងដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងគេហទំព័ររបស់ខ្លួនចេញវិញយ៉ាងណាលោកថាមិនជំទាស់នឹងការស្នើសុំរបស់សមាជិកនោះទេប៉ុន្តែលោកនៅតែអះអាងថាវីដេអូចម្រៀងដែលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនមិនប៉ះពាល់ដល់អសន្តិសុខសង្គមនោះទេ
ដោយសារតែអាជ្ញាធរគាត់យល់ឃើញអញ្ចឹងយើងក៏សម្រេចចិត្តថាដកទៅចោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យនៅតែរក្សានៅគោលបំណង3គោលបំណងដែលសំខាន់គឺមានការស៊ើបអង្កេតមួយឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យមានតម្លាភាពឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីលុបចោលនៅការសង្ស័យគ្នាថាអ្នកនេះអ្នកនោះអីចឹងមកហើយមួយទៀតសូមកុំឲ្យប្រើយកហិង្សាហ្នឹងទៅដោះបញ្ហាហើយទី3ខ្ញុំក៏ជាឱកាសនេះដែរថាសេរីភាពបច្ចេកវិទ្យាយើងមានធានានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ក្នុងលិខិតកោះហៅរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដែល VOD ទទួលបានឲ្យដឹងថាសមាជិកបានកោះហៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4នាក់ឲ្យចូលបំភ្លឺនៅអគ្គស្នងការដ្ឋានរួមមានលោកអមសំអាតនាយកកិច្ចការទូតនៃអង្គការលីកាដូដែលបានចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី9ខែមករាបន្ថែមពីនេះកោះហៅលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងលោកវុនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី10ខែមករាគណៈលោកថេងសាវឿនប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាត្រូវចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី11ខែមករានេះការកោះហៅមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទាំង4រូបនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបង្ហោះគាំទ្របទចម្រៀងរ៉េបថ្មីរបស់យុវជនគៀសកុនដែលមានចំណងជើងថាឈាមបាតកោនៅលើទំព័រ Facebook របស់អង្គការ Liga do ដែលបានបង្ហោះខ្លឹមសារនៅថ្ងៃទី10ខែមករាថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីនគរបាលនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាឈាមបាតកោអំឡុងពេលសាកសួរសមាជិកបានប្រាប់ឲ្យលោកអំសំអាតលុបវីដេអូចម្រៀងនោះចេញពីបណ្ដាញសង្គមនិងគេហទំព័ររបស់ខ្លួនបើពុំលុបទេសមាជិកនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ករណីនេះអង្គការ Liga do បានលុបវីដេអូចម្រៀងនោះចេញពីបណ្ដាញសង្គមរបស់អង្គការកាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែមករានិងចេញពីគេហទំព័រនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរយ៉ាងណាអង្គការ Liga do នៅតែជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាវីដេអូចម្រៀងនេះមិនមែនជាបទល្មើសញុះញង់នោះទេហើយផ្ទុយទៅវិញការចេញផ្សាយវីដេអូគឺជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញអង្គការនេះនៅតែបន្តអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យទៅលើអំពើហិង្សានិងការបាត់ខ្លួនកម្មករដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014ទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការកើតឡើងនៅអំពើហិង្សាដ៏អាក្រក់ដូចនេះបន្តទៀតនិងបន្តប្រារព្ធខួបនៃអំពើហិង្សានៅលើផ្លូវវែងស្រេងនៅឆ្នាំក្រោយៗថែមទៀតអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនមានប្រសាសន៍ថាការលុបវីដេអូចម្រៀងរ៉េបឈាមបាតកោចេញពីបណ្ដាញសង្គមពីសំណាក់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលមានឈ្មោះកោះហៅនោះជារឿងល្អដោយបង្ហាញថាសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះសហការបានល្អជាមួយនឹងសមាជិកលោកស្នើទៅមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់មុននឹងធ្វើការបញ្ចេញមតិត្រូវគោរពតាមច្បាប់កុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃនិងសង្គមជាតិ
យើងមានសេរីភាពតែធ្វើម៉េចការបញ្ចេញសេរីភាពរបស់យើងនេះកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពអ្នកដទៃដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃនិងប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានសង្គមទាំងមូលពេលខ្លះទៅការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីឬការចាក់ផ្សាយតាមបែបជាបទចម្រៀងឬបែបជា spot ខ្លី មួយចំនួនវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសសន្តិសុខសង្គមជួនកាលធ្វើឲ្យមានការញុះញង់ឬរើសអើងមានការយល់ច្រឡំ
យ៉ាងណាប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ាន់ពៅដែលចូលបំភ្លឺនៅចំពោះសមាជិកនារសៀលថ្ងៃអង្គារបានឲ្យដឹងថាលោកនឹងលុបវីដេអូបទចម្រៀងរ៉េបថ្មីរបស់យុវជនគៀសគុណដែលមានចំណងជើងថាឈាមបាតកោចេញពីបណ្ដាញសង្គមនិងគេហទំព័រនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែលោកនៅតែចាត់ទុកថាករណីដែលសមាជិកបង្ខំឲ្យគាត់លុបវីដេអូចេញនោះជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិផ្ទុយពីច្បាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្កសានករណាចាត់ទុកសមាជិកក៏ហៅមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសាកសួរជុំវិញវីដេអូចម្រៀងរ៉េបថ្មីរបស់យុវជនគៀសគុណដែលមានចំណងជើងថាឈាមបាតកោដោយសមាជិកសម្អាងថាវីដេអូចម្រៀងនេះអាចនឹងបង្កអសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះលុបវីដេអូចេញពីបណ្ដាញសង្គមនិងគេហទំព័ររបស់ខ្លួនជាការគំរាមកំហែង
បើសិនជាមានការរដ្ឋបတ်បែបនេះទៀតយើងមានការប្រួយបារម្ភថាបញ្ហារបស់សង្គមជាតិរឿងពិតរឿងការឡើងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមជាតិហ្នឹងត្រូវបានបិទបាំងដោយមិនហ៊ានបញ្ចេញនោះទេដោយសារតែមានការកោះហៅមានការយកទៅសាកសួរជាដើមនេះហើយតម្រូវឲ្យមានការលុបចេញទាំងអស់នេះ
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសរបស់សកម្មជនសង្គមក៏ដូចជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមសកម្មជននយោបាយផ្សេងៗហ្នឹងហាក់ដូចជាចាប់ផ្ដើមកាន់តែមានការរឹតរួមទៅហើយហើយពោពេញទៅដោយការព្រួយបារម្ភការភ័យខ្លាចក្នុងការចាត់វិធានការពីខាងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលបន្តទៅមុខទៀតហ្នឹងឯងបាទ
យុវជនគេសគុណជាតារាចម្រៀងរ៉េបមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនុកច្រៀងរិះគន់បញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមនិងបញ្ហាព្រំដែនជាដើមប៉ុន្តែយុវជនវ័យ24ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានដោះលែងវិញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្រោយពីបានអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល1ឆ្នាំក្នុងចំណោមទោស1ឆ្នាំ8ខែដែលតុលាការខេត្តសៀមរាបបានកាត់ទោសយុវជនរូបនេះពីបទញុះញង់ដោយឡែកព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបកម្មករតវ៉ានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងដោយប្រើកំភ្លើងពិតបានបណ្ដាលឲ្យកម្មករចំនួន4នាក់ស្លាប់ហើយម្នាក់បាត់ខ្លួនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននិងជិត40នាក់រងរបួសខណៈមនុស្ស23នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយតុលាការចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទបង្កហិង្សានិងបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិដោយចេតនាប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់ផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះនៅឡើយទេ